VOA. Godina borana hospitali moyele. Dari kenyati Ethiopia irratti nama virusi corona irratti argantoachuu fi buufata afuritti nam qorachuu jira jedhan bulchooti. Dr. Ali Galgalo, director hospital moyeleti. Galmo daw.
Dr. Ali Galgalo, director hospital chab. Lemile Kenya fi Ethiopia akkasumas kabiye kani kara kana darban maraf qorannoo malu gaggeessaa jirra jedhu.
Sakattaisi dangarratti hagagal kabeyamma ubbule jira. Naannoo daangaa iddoo afurirratti naannoo boolee jedhamurratti sakkatsaan shigee gaggeeffamaa jira. Namoota keenya gara hin dhufan naannoo aspaaltii guddicha irratti gaggeeffamaa jira. Naannoo meeggataraa gadillee iddoo lamatti gaggeeffamaa jira jechuudha. Namoota ammoo mallattoo akkanaa qaban hagamma argame hin jiru. Gama biraatiin ammoo iddoon yoo sakkatsaame sila namni mallattoon irratti argame iddoo turtii yookiin ammoo isolation center kan jedhamu qophaa'ee meeshaan keessa galee. Algaan keessa galee wanti barbaachisu ogeeyyiin hundulee hin jiree reedi jira.
Dr. Ali karaa daangaa mooyyaaleen meeshaaleen shaqaxaa midhaan nyaataa fi zayitii hedduun waan seenuu fi sun agam qorannoon irratti gaggeeffamaa jedhee gaaffeen ture. Keessumaa daldalli jimaa biyyoota lameen jidduu waan jiruuf.
Meeshaa as jette kana hin deemu haga duriitii midhaamu. Gama keenyaanillee sakkatanitti jalqabee jira. Kanaaf namni akka durii isaan buutaan deemu baay'achuun kun xiqqaatee jira. Barumsas illee kennamaafi jira. Halkan tokkoon hin fooyyaan garuu. Amma barachaa jiru gaafa jalqaba maaliif nu sakkataatu illee jedhu amma ammoo miidiyaa adda addaa illee dhaga'u magaal keessa illee deemsa ogeeyyiin kennan barsiisti idduma sanitti illee barumsa fayyaan kennamaa fi naa walqabatee wanni rakkoo kan inni nu mudate hin jiru.
Dr. Aliin buufataaleen qorannoo koronaa afran meeshaalee ho'ina qaamaa safaruuf gargaaran akkasumas humna namaa gaas qabaachuu dabalanii himanii jiru. Erga qorannoon kun jalqabee namoonni malatoonis ta'e vaayirasichi irratti argame akka hin jirre irra deebiin himanii yoosichi mudateef garuu mooyyaalee ganda booleetti bakki namoonni kun adda baafamanii kaa'aman qophaa'u dubbatan. Jiraattonni magaalaa mooyyaalees hojjettoonni fayyaa akkasumas kafannoo diimaa waa'ee vaayirasii koronaa jiraattotaaf barumsa kennaa akka jiran daangaa irrattis nama daddarbuu fi qorannoon taasifamaaf akka jiru ragaa ba'anii jiru. Daldalaan magaalattii tokko garuu dhibeen kun dhufuuni sochii daldalaa jiraattonni biyyoottan lameenii ittiin jiraatan hedduu danqee jedhu.
Namni sosochiin guddaan waan argamu namni waliillee akka karaa hin dhufu. Akka karaa namni gad dhufuutti hin jiru gama keenya dirree walii dhufee armaa fayyadamullee akka duraanii dhufanii fayyadamutti hin jirani. Waan akkana kana irratti miidhaa hin agarsiisa. Yoo waan akkanaan hin dhufuuf gaarii hin ta'u kana wanni jiru.
Dr. Aliin diriktar hospitaala mooyyaalee hojiin qorannaa fayyaa namoota daangaa qaxxaamuranii sirriitti deemaa jiraatus darbee rakkoon nageenya magaalattii keessatti mul'atu garuu dhiibbaa fidaa jira jedhan. Kanaaf mootummaan kana yoo fuudha gaariidha jechuunis gaafatanii jiru. Bakka bu'aan waajjira kominikeeshinii aanaa mooyyaalee obbo Biraanuu Gonoo kaa rakkoo kana fidaa jiru Aliyaal warra biyya ollaa Keeniyaa keessaa as darbanii dhufanii dhukaasa bananiidha jechuun dubbatan.
Keeniyaa keessaa namni dhufee dhukaasellee yookaan ejjeessuun akkanaan baqata malee waraanii namni amma dhufee Itoophiyaa keessatti taa'ee nama dhuun jiru. Kanaaf amma laftee agana cufa wanni rakkoo qabdennee waan yaadne jiru irratti. Akka uummatni baratuuf yookaan haala mijeessuuf waan dhowwu hin jiru.
Dr. Aliin akka jedhanitti lammiilee Itoophiyaa fi Keeniyaa akkasumas lammiilee biyya kaanis dabalatee guyyaatti buufataalee qorannoo afran mooyyaaleetti argaman kana keessatti namoota 600,000 qoratama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairoobii.